Oo, actually si...
Wait lang. Pero yun nga, kasi friend daw niya talaga nung high school yung sumulat noon. Hindi talaga siya.
Kilala ko ba?
Wait lang, Ron.
Ako kilala ko.
Wait lang, Ron.
Actually, kilala ko yun. Oo.
Kilala mo? Kilala mo yung kaklase niya nung high school?
Oo, kami close kami noon.
Oo, nakaibigan ko siya.
Oo, close ko yun. Ano yun, nakadate ko yung kuya noon. Oh my God, nakadate mo.
Talaga?
Oo.
Pero ano ha? So, kamusta naman siya kung kakilala mo siya? Anong niya?
Okay naman siya.
Sa akin, alam mo, nakakairita yung pagmumukha niya eh.
Talaga?
Sino ba yung singit na singit na yan? Ano ba yan?
Si Ron yan eh. Wait lang, Ron ha.
Guys, pwede.
Usap kami dito ni Kyla.
Guys, kanina pa ako dito ha. Alam po naman yung pinagsasabi nyo. Kilala ko din naman yung sinasabi nyo. Ba't ayaw nyo ba akong isama? Kung makakwentuhan ko, parang kayong dalawa lang. Nakakasakit na kayo ah. Ha? Hindi ba ako below? Parang kasalanan ko ah. Ako na dito.
The Film Podcast that is unfiltered, uncensored, but fun. This is Flick Off. With
I'm Kuya Rons.
This is your Tita Kyla.
I'm Dos.
And Uncle Farouk.
The only film podcast you will ever need. Coming to you in 3, 2, 1.
It's a prank,
Ron. Sorry.
Grabe naman kayo. Akala ko
Rons,
di na ako bilong dito sa podcast na to eh.
Di naman, mahal na mahal ka namin. That illustrates the point lang naman, di ba? Yung feeling of left out, ganyan. Kasi yun yung topic natin for today.
Yes. Kasi ito talagang pinag-isipan namin to, guys, mga listeners. Pinag-isipan namin, nagdebate pa kami kung ano ba talaga yung meaning nitong pag-uusapan natin ngayong araw na to. So gusto kasi namin ma-voice out yung isa sa feeling ko, pinaka-popular na feeling ng mga creative within a community of creatives.
Yes.
Right? Alam natin yan, yung feeling na kuusap silang lahat, tapos may alam ka naman, pero hindi mo masabi. Andyan si ganito, si ganyan, hindi mo malapitan. Bakit? Kasi you feel left out.
Yeah.
You feel like you don't belong.
Sakit. Baka nangyari kay Kuya Ron, di ba? Kahit pumapasok na siya sa conversation, wala pa rin nangyayari. And it happened to a lot of people. Hindi lang filmmakers, but you know, mostly creatives in general. Kumbaga, di ba parang meron tayong mga tinatawag na click. Yan. Different subgroups.
And the problem with subgroups is that some people, yun nga, tend to feel left out. Some people tend to feel gatekept. So, ang topic natin for tonight, dear listeners, ay gatekeeping sa creative industry. And parang, ano ba yung thoughts natin tungkol dito sa issue na to? Tama ba? Ikaw ba, Kuya Ron, ano masasabi mo tungkol sa gatekeeping ngayong naranasan mo na siya?
Feeling ko andun si San Pedro naghihintay sa akin sa gate. Charot. Si San Pedro nga ba yung naghihintay sa akin?
Hindi ka sure.
Okay. Parang ganyan pakaramdam. Parang go to hell, ganyan.
Sabagay, totoo. Hindi, it's never a good feeling. Tama ba, Dos?
Yeah, it's never a good feeling. Kasi diba parang in the creative industry, we're all advocating for inclusivity. So, lahat tayo, we're working in the same industry. Lahat tayo dapat nagsasama-sama. Lahat tayo ay, alam mo yon, parang feeling bonded. Pero, hindi talaga may iwasan na may mga times, so feel mo na, ay, parang, hindi ako part ng group na yun. Even though you're really part of it, diba?
So, parang, you're supposed to be part of it, ganyan.
Mm-mm. So, parang minsan you're trying to fit in, pero hindi kaya.
Mm-mm.
Actually, nangyari yan
talagang
sa akin.
Talagang hindi eh. Oo.
Yung first instance na nangyari sa akin yan was when, I think, hindi siya sa pelikula eh. Nangyari siya dun sa isang shoot na, nung ano pa, baguhan pa lang ako, as in very bata.
Oo.
Alam mo, parang wala yung mangmang sa mundo. So, yung mga grupo ng cameraman pa to ah. Mga grupo ng cameraman, yung mga technical department. So, nagkakwentuhan sila, ganyan. Lahat sila lalaki. Tapos parang, alam mo yun, yung kwentuhang ano, parang kanto lang. Alam mo ba si ganito, ganyan.
Oo.
Tapos may sinasabi silang kung ano-ano. Ako naman, parang I'm trying to, syempre, katrabaho ko sila. Gusto ko mag-fit in para mas, you know, mas maging close sa kanila, katrabaho ko sila, di ba? Pero habang nagkukwentuhan sila, parang nawiwirduhan sila sa akin. Parang may mga pahaging sila na, oh, talino mo masyado, doon ko nga. Yung mga ganun.
Oy.
Na ako, na parang sabi ko, pareho lang naman tayong technical department. So, bakit ba kailangan?
Oo.
Na-feel ko talaga na left out ako. And hindi lang siya dun sa kwentuhan eh. Even sometimes, for example, nagsushoot na kami. So, may sasabihin yung director, may sasabihin siya dun sa main cameraman, ay, ganito yung gusto kong angulo, ganyan, ganyan. Bigla sila mag-aayos ng ilaw. Alay, magtitinginan na sila, tapos mag-aayos sila ng ilaw. Tapos ako parang, hala, ano ginagawa nila? Ba't di ako sinabihan? So, saktan ako. Siyempre. Diba?
Kasi sila, alam na nila yung ginagawa ng isa't isa. Kumbaga, nasa rhythm na sila. Tapos ikaw, hindi ka nila ini-include doon sa rhythm na yun.
So sad, diba?
Halika, Dos. Ano, harapin natin yan, no? Dali.
Ano na naman? Mababait na sila sa atin ngayon. O, dumating nga sa point kasi nagtrabaho sila abroad. Parang sabi nila, di ka, sama ka. Apply ka din dito. Ganyan. So, ano naman, parang yun nga yung rare instance na parang...
So may character development.
May character development naman. Feeling ko, nakita nila na mabait ako at sadyang charming. So, sige, liga na, ganyan. Diba?
O, katapos Kuya Rons.
Ako ano, alam nyo, sobrang familiar sa akin yung pakiramdam. Kaya nga kanina nung ginagawa nyo yun, medyo, actually naluha talaga ako. Trigger point ko kasi din yun eh. Sa mga trigger point. Kasi syempre nung pagkabata ako, naranasan ko yung mga ganyan because of parang may certain group kami dati, magkakababata kami. Na ako kasi ang ugali ko pagkatapos ng school, uwi na kasi syempre mag-iigib ka pa ng tubig, magluluto ka pa, ganyan.
Kasi
ang kasama ko lang nung lola ko lang ganyan.
Hashtag provincial life.
Yung mga friends ko, syempre they can afford, di ba, na maglaro pa, ganyan. So, hindi talaga ako naging bilong sa kanila. Tapos, later on, actually, parang sa work ko, ito, baliktad naman, parang, hindi baliktad eh. Siyempre, I'm a supervisor, di ba? So, ang group na kinabibilangan ko dapat are the heads or the superior, the bosses, sila yung mga kausap mo, ganyan. Hindi yung mga mas mabababa sa'yo, di ba? So, dahil kaibigan ko naman sila, parang okay lang naman sa dapat, di ba? So, may mga pagkakataon na, kunyari, mag-road trip yung mga, ano ko, mga editors ko, ganyan. Minsan, hindi nila ako sinasama, yung ganyan. Sama ng pakiramdam ko, parang, ha, ba't din niyo ako sinama? Yung ganun.
Kasi, ang tingin nila sa'yo, boss.
Oo, parang sinasabi ko, uy, guys, ano na, tapos na yung office hours, so.
Ba't
may isama niyo naman ako? Okay naman, hindi na ako supervisor, mga ganun. So, tapos, nung ano pa ako, 21 years old, apprentice ako.
Tagal na nun.
Oo, nag-apprentice ako doon kay Ms. De Guzman pa rin. May pangyayari na dahil ayoko yung pakiramdam na yun nga, na nag-gatekeep ka, di ba? AD na ako noon. AD editor ako niya. Pero may pagkakataon kasi dahil Ilocano yung pelikula, hindi ko kayang mag-perform ng maayos sa lingwahe nila. So, meron silang kinuha na parang, nag-adjust pa ako, may kinuha silang translator doon na Ilocano. So, yun yung mas kinakausap nila. So, ako medyo nagtampo, parang kinakausap. So, ang ginawa ko, nilayo ko yung sarili ko kasi parang feeling ko hindi ako bilong. Doon sa, parang wait lang, parang hindi na ako bilong. So, ang ginawa ko nila, nag-traffic na lang ako. Tapos, sumasabay ako kumakain sa crew na, hindi na sa mga director, hindi na sa writer, ganyan. So, parang napansin nila, Ron, ba't parang ano, lumalayo ka or something? So, ako naman parang umiiyak na, ma'am, kasi parang feeling ko, hindi po ako ano dito, yung mga ganyan-ganyan. So, sinabi naman nila na that's part eh, kasi syempre hindi mo naman kayang ano, ganyan. So, later on, syempre pinag-aralan ko, pumunta ako sa mga kapitbahay, yung lingwahe nila, ganyan. Pinag-aralan ko, hanggang sa, hindi ko na kailangan interpreter. Kaya ko na magsalita, makaintindi.
Nice.
Yun. Kaya yung pakiramdam medyo mahirap.
Sa akin, ano eh, minsan tinatawanan ko na lang din. Pero kasi, ito yung ano real talk tayo, okay? Ang mga writers, we yung mga creatives, minsan kung makaasta tayo, kala mo naman sumasahod tayo ng six figures lahat.
Totoo yan.
Kasi yung elitism at yung exclusivity na minsan pinapairal natin within our circles ay katumbas ng mga alta, okay, yung mga nasa gated subdivision. Okay, naiintindihan ko na mataas ang tingin natin sa mga sarili natin. Pero, kumbaga, umayon tayo ayon sa ganda. Kasi, katulad ko, hindi ako galing sa isang writing course. Hindi ako journ, hindi ako com arts, hindi ako mass com, hindi ako kahit na ano, biology student ako. Hindi nga ako graduate ng college. Right? So, tapos kapag itatanong sa'yo, parang, saan ka galing na school, ganyan, tapos, anong course mo, meron kang writing org, yun pa lang, parang ikaw, hindi, wala. Sino, parang gusto mong itanong, bakit kailangan ko ba yun para magsulat? Pero alam ko, nagiging defensive lang ako, parang ganun. Tapos, parang, minsan, ikaw as a person, nai-invalidate mo yung sarili mo because you feel like hindi kapasok sa standards nila. For instance, hanggang ngayon, hindi ko matawag ang sarili ko na writer. Kasi bakit? Marami ka na bang pelikula? Yung mga pelikula mo ba pinag-usapan na? Na media na ba? Na Rappler na? Mm-hmm. Meron ka na bang Palangka Award? Mm-hmm. Tapos, naalala ko one time, hindi ko sinasabing si Miyako Isabel to, pero parang ganun na nga. Pero one time, tinawag niya akong pretentious wannabe writer.
Oh my
kasi,
God.
Pinagtawanan ko yung poetry niya. Ang pangit eh!
Pero ano yun ha?
Parang ano kasi?
Foul yun ha?
Oo, ano lang naman, sa Twitter lang naman yun, tapos blinak niya ako. Pero kasi, ano lang naman, niretweet ko lang naman yung poetry niya with maraming question mark. Yun lang naman yung sinabi ko, tapos sabi niya, you must be not a real writer, you must be a wannabe pretentious writer. Ganyan siya. Mm-hmm. Parang ako, well, I write for a living. Does that make me a writer?
Naalala ko tuloy yung ano. Di ba dati may ganyan ding issue kay Jason Pollack Sabana?
Ah, oo.
Di ba? Nung...
Pwede mo nga yung Kuya Dos.
Parang nangyari kasi, there was a time na marami siyang movies. As in, parang every year, dalawang movies niya. So, very prolific siya. And then, yung mga tao, syempre... Hindi, may mga hindi naka-appreciate ng art niya. Ganun naman sa mundo natin, di ba? Subjective eh. May magkakagusto, may hindi. Hindi mo alam kung maganda, hindi mo alam kung pangit. So may mga tao na nagtitweet na parang, ang pangit ng ganito. Parang, nirecycle na naman niya yung ganyan or something like that. Ito naman si, Direct Jason Pollack Sabana. Medyo pumatol siya. So, pinatulan niya yung mga tweets as if parang personally ina-attack siya. So kaya naging issue siya kasi nga parang they're just stating something about the film. It's a review. Pero siya personal niya. So yun lang naman, yun yung issue na yun. Saka siguro
hindi, pero yun yung
go ikaw.
Pero hindi kasi yun yung nagiging sore point sa mga creatives na parang may part kasi katulad nung sa inyo na you are part of the circle. You're supposed to be part of the circle but you're being excluded. And may part din na parang you are not supposed to be part of the circle but you are and now we don't like you. Parang ganun. Na kumbaga yung mga learned, yung mga institution na, yung mga nakapag-aral talaga sa kurso na yun, yung mga may award, yung mga kilala na, kumbaga, sinasarado yung gate para sa mga taong katulad namin or sabihin mo nang sina Jason or sina Daryl Yap, sina... Mm-hmm. Yung mga informal lang ba yung pagkakaalam doon sa craft? Sinasara yung gate para hindi kami maisali. Parang gano'n. Ito pang pang nakagraduate lang to ng college, gano'n.
Alam mo, muntik-muntikan na yung sa gatekeeping. Yung ganang na-realize. So, kanina kasing tanghali, meron akong talk sa FEU. mga FE student multimedia, binabati ko kayo dyan.
Hello!
Prof Ron!
Before, hello po. Yes. Nung ginagawa ko yung presentation ko sa kanila, pinag-iisipan ko yung title. Yung title kasi ng talk ko would be Filmmaker. So, ang gusto ko sana like i-define muna yung
feeling.
Oh, like feel. Explain ko muna sana sa kanila yung filmmaker. Ang gusto ko actually ilagay dun sa presentation, sample of, ang dami kasing Facebook, IG, YouTube ako nakikita, or even TikTok na kiniklaim nila na filmmaker sila. Because of gumagawa sila ng video. So, guilty ako dyan. Actually, parang gusto kong i-message na, totoo ba? Filmmaker ka? Dahil yan ang ginawa mo. May mga ganyan. Kasi hindi mo alam yung hirap na ginagawa ng isang filmmaker. Ang filmmaker, So, ganun sana ang gusto kong sabihin sa kanila. But then again, inisip ko, bakit ko gagawin na exclusive lang for me yun. So, as in, dinilit ko talaga yung mga ilalagay ko sa presentation. So, ang ginawa ko nilang filmmaker, it's all about creating emotions for your audience. It's a motion picture, ganyan, blah, blah, blah. So, dinefine ko na kasi alam ko, estudyante itong mga to. No, ayoko mas na-discourage sila na may set up standard na kailangan para maging filmmaker. Sisimula pa lang naman sila. So, sabi ko, buti na lang napigilan ko yung evilness ko na sabihin niyo.
Evilness.
Okay, so, tabi naman sa inyo.
Yun ay, lang. Magandang magandang pag-usapan yan. Let's, kasi we defined earlier, di ba, na parang ano ba yung gatekeeping. Pero, ngayon na kino-confront natin, gayahin natin si Kuya Ron, i-confront natin ngayon yung biases natin and say, and ask ourselves, ano ba para sa atin ang isang taong matatawag na filmmaker?
Mm-mm.
Okay? Pero bago yan, here are some messages from our sponsors.
Introducing Pau Liniment, siguradong tanggal ang katawan sa Pau. Ito may mabisang ingredient na nagmula pa sa ugat na yumayakap sa puno ng alitap-tap at patak ng luha ng naipit na aswang. Kaya ano pang hinihintay mo? Order now!
Now available in your favorite Mercury Drug Generica Pharmacy at Generics Pharmacy Drugstores nationwide.
Okay, magkatapos ay maraming salamat sa Pauline Nomen para sa napaka... Hindi ko lang alam.
Pa mga tito-titang pangpahid, salamat po.
Mabalik po tayo ngayon sa ating programa. So pinag-usapan nga natin, confront our biases right now. Para sa atin, ano ba ang ibig sabihin ng pagiging filmmaker? Paano mo masasabi na ang isang tao ay isang filmmaker? Go, Kuya Doz.
Thank you for that very wonderful question. For me, I believe. Just ko lang. Ano nangyayari? Actually, ang hirap sagutin kasi Ate Kayla nung tanong mo eh. Kasi di ba parang mahirap i-define talaga kung anong filmmaker. Like for me, I define a filmmaker as someone who makes films for the enjoyment of other people. Maraming magdi-disagree sa akin na parang, no, it's about, you know, like, you know, pursuing your craft, arts, whatever. But for me, I make films because I want to make people happy. Yun lang naman. Ma-enjoy nila yung gawa ko. Yan. So, pero sa akin, siguro, diving deeper into the word of the filmmaker, para masasabi ko, a filmmaker is someone who expresses his feelings. Parang sabi ni Kuya Ron, yung filmmaker, yeah, diba? Yeah, yeah. Kasi after all, you know, when you make a film, you want to have some sort of a feeling of an emotion that the viewers or the audiences will get to appreciate or feel, diba? Pwede yung palungkutin mo sila, pasayahin. So, for me, a filmmaker is someone who really makes that, you know, parang world with a lot of feelings and that the other person or the person watching it can feel. Yan. Yun lang naman yun sa
akin. Wow. Ang ganda.
Yeah. Gender number nerd.
Pero ang tanong.
Thank you, contestant number one.
Pero may tanong nga. May tanong lang. Wait lang. Paano mo masasabi na filmmaker ka?
Ano? Actually, nung ginagawa ko yung presentation ko, una definition of term, nilagay ko. Filmmaker. Tapos sabi ko, ginugol ko yung filmmaker. Ito yung lumabas. Sabi ko sa kanila. So, sa Google, ang lumabas niya, actually, sa Google, ang sinasabi niya, filmmaker is the producer and the director. Who produces motion picture for movie houses. So, that's the definition of in general, di ba? Pero sinabi ko sa kanila, medyo luma na for me yung definition niya. Kasi before, exclusive ang pelikula before, eh, di ba? You can't afford camera, ang mahal ng film, ng rolyo, di ba? Sinabi ko sa kanila, nagbago ang panahon. So kahit ikaw at cellphone lang ang gamit mo, pwede kang gumawa ng pelikula. So everyone can be a filmmaker. Pwedeng nanay mo, pwedeng tatay mo, pwedeng kapatid mo, si Aling Pasing. Basta it conveys emotion.
Aling Marilas.
Oh, that's filmmaking for me. With the syempre with the touch of cinematic aspect, oh, 'di ba? Ganun. So I think filmmaker for me it's about how you assess. Wow. Joke lang na 'yan, joke na 'yan.
Oh, Ate Kyla, how you assess daw?
My ass?
Oh.
Charot lang. Then guys. What is a filmmaker? A filmmaker is sa akin ano eh, emotional yung sagot para sa akin. What is a filmmaker? Kasi for me, yes, writing is about making people feel things, making people happy in a way. Pero for me, writing is very personal, and what is personal is true in a way. So for me, writing and filmmaking is about letting people realize what can be true, what is true in the world. It's letting people see possibilities and giving them windows to other realities that they may not be able to experience. So for instance, diba, tayo as a people, napakalimitado ng buhay natin eh. Ano lang tayo, we live for siguro maximum 60 years, parang ganun, kung maswerte tayo. And we only live one life. So paano yung buhay ng ibang tao? Paano yung buhay ng mga magtataho? Ng, alam mo yun, yung mga mananahi na hindi natin nabubuhay. So diba, ang lungkot nun. Kaya nag-exist yung mga storytellers, kaya nag-exist yung mga filmmakers para ipakita sa atin yung ganung klase ng mga reality na hindi natin nakikita. So for me, a filmmaker is someone who shows people a window of reality that they otherwise they will not be able to experience. And kasi hodang sa TikTok ka nag-film or sa YouTube or ikaw lang sa sarili mo lang ganyan, basta nagbibigay ka ng katotohanan through the lens of your camera, then I believe that you're a filmmaker.
Yes. Katotohanan na magpapalaya sa bayan.
Yeah!
Take it with caution. Kasi hindi lahat ng nakikita natin online ay katotohanan. Pwede dyan ay fake news pala. Kung hindi fake news, it's about, you know, propaganda. Ayan. Kung hindi man propaganda, it's more of, ano tawag doon? Revising the history.
Kaya nga nagagalit ako sa mga tao na ano eh, na ginagamit yung kanilang platform, yung kanilang filmmaking platform to create lies or to support lies.
Yes.
Kasi parang nga sa akin, 'di ba, personally, filmmaking is about showing people more truths. Pero just because gusto mong maging totoo ang isang bagay, hindi ibig sabihin nun totoo na siya. Right? So a lie is a lie and a propaganda is a propaganda. So, kung ikaw ay hindi ako yung nagsabi nito, and I want you those to say this, pero yun, mamaya mo na lang siguro sabihin. Pero yun niya, for me, a lie is a lie, and no amount of pagpapaganda, no amount of camera and CGI work will cover that. Yeah. Ayun.
Oh, kasi parang yun nga, diba, since we're talking about gatekeeping, the issue of gatekeeping.
Mm-mm.
There are some people na tatry nila na maging exclusive sila. Diba? Kumbaga, talagang paparamdam nila sa'yo na hindi ka part nito. So I think it's happening right now. Not to be political, but you can see it din, mga political campaigns ng mga ano natin, mga politicians natin, diba? So para makita mo, may mga nilalabas sila mga videos, or not even videos eh, para may mapapansin ka na mga groups, mga clouds, mga people na they will gather for, mm-hmm, you know, for a singular purpose, which is, you know, i-campaign yung kung sino man yung gusto nila. Pero pag meron ng medyo gustong sumali sa kanila na feeling nila, ay, medyo ano to, hindi natin ka-same ng political colors, sinashun out nila.
Oh, hindi natin ka-tribo.
Oh, hindi natin ka-tribo. Diyan nga kayo, huwag nga kayo nalapit dyan. Diba? And it happened. Kasi there was a time na I tried to join as many groups as possible of different candidates. Para malaman ko lang. Alam mo yung parang undecided pa ako sino boboto ko. So I tried to join the different groups. Tapos may ibang groups na talagang umpisa pa lang, alam mo yung pagsasali ka sa Facebook, alam mo yung andaming questionnaires sa umpisa. Oh, who is your ganyan? Oh, who do you think will win
this? Who's your crush?
Oh, yung mga ganong questions. So, oh, tapos para meron pa. For example, may isang candidate. So, what is the favorite ganyan of this candidate? What is the hometown of this candidate? Oh, may ganon, may test. Tapos, once you answer those questions, once you answered, may ano pa, pending review pa nung mga admin kung i-approve ka nila or hindi. So ako parang, ano to? Parang gusto ko nga maki-join kasi gusto ko malaman yung side ng iba't ibang groups. Pero ganito pa lang, umpisa pa lang, parang ayaw nyo na sa akin.
Mataas pa yung standards nila kaysa sa ano eh. Mataas pa yung standards nila sa members kasi sinusuporta nilang kandidato. Yun nga, anyway.
Yan. Yung point ko lang naman dun is that it happens everywhere, yung gatekeeping. Hindi lang naman siya sa media. Well, it's prevalent sa media talaga. Kasi ang mga practitioners sa media, tayo yung laging gala eh. Alam mo yun, we always meet people. Mm. We always network. Diba, Kayla? At Ron Lamia.
Yes.
May film festival, ibang set ng tao. May mga brainstormers tayong bago, ibang set ng tao. Writer's pool, ibang set. Sa workshops, ibang set. So parang ang dami nating groups. Tapos ma-feel mo na, parang bakit laging ito yung mga nakikita ko mga tao, pero laging ito yung mga kasama ko kahit gusto kong pumunta dun sa grupo na yun. It's because, you know, of that sort of gatekeeping na nangyayari.
Sa ano, sa akin, nung i-share ko lang ulit, nung college ako, meron kaming FEU Film Society, yung pangalan niya. Kilala siya sa buong school because of ito yung mga tipo ng estudyante na nagkakalat, may dalang camera, tapos shoot ng shoot sa labas kahit may klase. So ganun. So ang parang na-build sa amin tuloy na parang imahe ay parang shit, andiyan yung mga film sok, mga ano yan, mga mga elite, mga magagaling, mga ganyan. So pag nagpapaano kami, kumukuha kami ng mga members, dati may mga ibang sumasali na ibang department, like may nursing, merong education, may ganyan. Hindi agad kasali because of for mascom lang talaga yung org. So later on, sige, nawala na ako sa school. Nabalitaan ko na lang na ginawa na siyang university wide yung org, hindi na siya per department. So natuwa ako because of, I think, makakasali na kahit hindi ka mascom, 'di ba? Kahit culinary yung course mo, pwede kang mag-join sa film org, parang ganyan, para matuto. Yun. Actually, may question lang ako. Hindi ko alam kung connected siya sa mga. Connected ba ang cancel culture tsaka yung gatekeeping? Hindi ko...
In a way, oo. Kasi, alam mo, ano yan eh, para sa akin lang ah. Yung gatekeeping at yung elitism at yung cancel culture, in a way, opposing forces sila ngayon. Kasi, yung mga elitista part ng ano, na parang, itong film para lang sa mga ano yan ah. Yung katulad ng sinabi mo, Kuya Ron, sa parang, para sa mga mascom lang to, tayo-tayo lang yan ah. Tayo-tayo lang yung may karapatan sa film. Yun yung sentiment before. So ngayon, yung mga galing sa culinary, sa nursing, ganyan, parang gusto din nila na, kami rin naman, mahilig kami sa pelikula, gusto rin naman namin gumawa ng pelikula, pero gine-gatekeep kami. Ganyan. So, nagkakaroon ng resentment sa mga tao. And ang nangyayari is, kapag merong nakuhang kahit konting glimpse ng dirt, ganyan, sa mga elite, nagigisyang bala na parang, tingnan nyo yung mga elitista na yan. hindi tayo pinapapasok pero marurumi din naman pala sila. Ang papangit naman ng mga pelikula nila pero tinatanggal nila tayo sa circle nila. Yung knowledge hindi nila pinapasa. The opportunities kani-kanila lang. Parang ganun. So, ang nangyayari, yung mga nagiging champion nito, eh yung mga tao din na kinakancel naman ng mga elitista. Alimbawa, si Daryl Yap, diba? Sasabihin niya, isa siya sa mga ganun eh, parang sila, parang feeling nila sila lagi tama. Diba, lagi niya sinasabi yun eh, lagi silang tama, lagi na lang sila yung magaling, ganyan. Pero tayo, sinasabi natin yung mga elitista, quote-unquote elitista, sinasabi natin na eh, hindi ka naman kasi talaga magaling. Kasi problematic ka, ganyan. Tapos sasabihin ni Daryl, oh, tingnan nyo, sabi nila hindi ako magaling. Sabi nila problematic ako. Tingnan nyo. So nagka-cancelan yung dalawang, yung gatekept at yung gatekeeper.
Yeah, ganyan. Totoo.
May isang tinatawag na hindi ko alam kung saan papasok.
Oh, ano yun?
Yung tinatawag na call out.
Oo nga.
I think, hindi ko alam kung hindi siya part kasi ng cancel culture eh. Iba yung call out eh. Pag nag-call out ka ng isang tao, you based on the facts. Kaya mo siya sinasabi kasi mali siya, pero hindi mo siya kinakancel.
Yung call out mo
yung maling ginawa niya.
Diba?
Like for example, ang dami nga yun. Like for example, katuloy yung example na natin kay Daryl Yap, diba? Kung sabihin natin.
Paul Soriano.
About Paul Soriano, Tony Gonzaga, sabihin na natin, diba? We have Briante Mendoza before, we have Joyce Bernal before na na-connect sa mga issue political, diba? Kina-call out natin sila because of we believe on the facts we have. Diba?
Yes.
Na may mali dun sa ginagawa nila, pero it doesn't mean for me, hindi kina-cancel ko sila bilang tao. Yung ginawa nila yung mali. Kaya natin kino-call out.
Yung behavior nila.
Tama.
Parang recently si Tony, di ba? Ang daming ng call out sa kanya. Kasi parang nagulat sila na, oh my God, those people na ine-endorse mo, sila yung tumulong para mapasara yung home network mo. Di ba may ganun na resentment yung mga tao?
Oo, tama. And I think naman justified naman yung resentment na yun. So, tama ka Kuya Ronce na parang nagja-jump into the cancel culture yung mga tao when in fact what we need is to call out. That's true.
Extreme na kasi yung cancel pag kinancel ka parang buong pagkatao mo warak na warak na.
Before this nag-iisip din talaga ako na parang dapat ba nating i-gatekeep ang pagpipelikula mula sa iilang mga tao. Halimbawa yung mga tao na nagsaspread ng propaganda ng umaalay sa mga forces na may history of stifling free speech or democracy. Values that are parang core, nasa core ng pagsusulat, ng creativity, ganyan, at filmmaking. Kayo ba, para sa inyo, sa instances na ganito, warranted ba ang gatekeeping?
Depende siya dun sa sitwasyon.
Mm-mm.
Sa akin, okay yung gatekeeping na yan kung nakasalalay na yung humanity tsaka values natin. Kung maapektuhan yun.
Ako kasi, na-realize ko, I also did that gatekeeping at some point in my life, diba? So, kung ano yung ginawa sa akin, nagawa ko din sa ibang tao. So, I'm really ashamed of that. So, feeling ko kasi that time, hindi pa kasi clear din sa akin. Parang tama nga sabi ni Kuya Rons, hindi pa clear yung values na gusto ko. Kumbaga, I'm just, going with the trend. Cancel natin. Ay, parang i-gatekeep natin to kasi hindi siya cool. Hindi siya part ng click natin. So, parang in a way para sa akin, gatekeeping is a form of insecurity. Kasi if you're confident about yourself, i-accept mo lahat ng tao. Hindi sila threat sa'yo eh. Kasi sometimes, I think gatekeeping is there because you're afraid of the threat by the other person or the other entity. Ayaw mo silang papasukin kasi baka magka-influence sila negatively, hindi ka na maging bida, whatever. So, ganoon naman usually yung mga tao, di ba, na parang, huwag natin siya isama kasi hindi siya cool. Pero in fact, parang, it's a threat for us, di ba? Pwedeng maging bagong leader siya, something like that. So, yun nga, parang I think it shows your humanity, your humility, and your kindness if hindi mo pa-practice yung culture na yun. So, it's coming from from someone who practiced that.
Tama ka, Kuya Dose, na napaka-komplikado niyang discussion.
Mm-hmm.
Kasi at one point nga, yun na naniniwala ako na lahat ng tao ay may kwento. So, lahat tayo may pwedeng sabihin, lahat tayo merong craft na pwedeng palabasin mula sa atin.
Mm-hmm.
Although naniniwala ako that writing and creativity is a talent,
mm-hmm.
it's innate. Mm-hmm. Sometimes it comes naturally to people and sometimes it does not. And it's just how it is.
Mm-hmm.
But storytelling, as long as you have a story, you can tell it. So on that note, okay sa akin na walang gatekeeping. I mean, come on, right? For me, the more democratized the writing experience is, the better stories we will have.
Mm-hmm.
But at the same time, I want to be firm. If you are supporting people who espouse values, sabi nga ni Kuya Ron, that are contrary dun sa ine-espouse supposedly ng creativity at ng film. Mga values na pinaglaban ng mga tao, ng mga filmmakers way before us. For me, then you are not worthy of that title.
Mm-hmm.
You are not a filmmaker.
Mm-hmm.
But yeah, mostly that's just my personal opinion.
Yeah.
So, ayun.
Ganda. Mm-hmm.
So guys, pili na lang kayo.
It's a case-to-case basis. Oh.
Kung ano yung gusto nyong sagot.
Oo, pili kayo doon.
Let us know in the comment section. Actually, ano, natutuwa pala ako sa mga listeners natin. To all of you guys.
Ooh.
Nakikita namin na nakikinig kayo right until the end. Kasi, di ba, may nagme-message at may nag-ano sa atin, nag-leave ng comment. Nakataba lang ng puso.
Oo, tama. Piliin niyo ako. Maranasan ko namang piliin.
Oo. Araw-araw pinipili. Charot. Shoutout naman natin yung mga tao. Katulad yan si,
tama,
ano, si Kristen V ata yan. Ewan ko,
oo,
tama ako.
Si Jumi,
nung nag-message, oo, na nakatulong siya dahil panggabi yung work niya. Uy, maraming salamat sa pagtutok mo. Sobrang namin na-appreciate. You're belong.
Midnight DJ pala, yes, to, no?
Oh, meron pa pala.
Shoutout ko din pala si ano.
Sino?
Shoutout ko din pala si Mashi at saka si Ash.
Yeah.
Si Ash na nag-send sa amin na napakahaba at makapagbagdamdaming liham. Huwag ka mag-alala, Ash, ano, dito lang kami para sa'yo. Inom tayo.
Of course, si Riza, ayan, na ating masugid na tagapakinig. Si Maria Vilma Estrelado, kabisado na namin yung name mo. And of course, si John Eric Barbos of Pasig City, bagong listener natin yan. Si John Eric
Barbosa.
Wow! Welcome!
Hello, John Eric Barbosa. Yeah.
And of course, si Matthew De Leon. Oy, Matt, maraming salamat. Siya yung,
si Matt, oh,
siya yung unang nagla-like ng mga post natin.
Actually, Matt, yes, ang mga FEU students. FEU De Leon students.
Wow.
Yes!
Thank you guys sa napakikinig.
So don't forget, follow us on Facebook and Spotify. So, Flick of Film Podcast. And also, Instagram. And a Flick of Pod.
At ito naman po si Kuya Ron sa nagsasabing, bago magsalita, isipin mo nang mabuti.
At ako naman po, si Tita Kayla na nagsasabing, laban lang para sa bayan. Oh, Shushelin!
Oh! Kulay pink. Ang, ano, joke.
Tinklawan
Rosans,
ka pala.
Rosans! Ang kulay ng bookers!
At ako naman si, ano, si Kuya Dos na nagsasabing, let's keep everyone in our circle and let's create a happy world for all of us creatives. So anyway, guys, thank you so much. This has been your Flick of Gang saying good night.
Bye! Bye. Good night. Bye. Good morning.